Kamu tani kala na VOA Uto Washington.
Tasango na VOA.
Mbote. Esengo kimia boboto mitema na binumba ebozuli bakuya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA uto Washington na Edi Isango. Valérie Giscard d'Estaing, mokonzi ya kala ya France akufi na mibu tuku libwa na minei akambaka France na bokonzi. Mbala moko uto 1974-74 pe anamapona mi malandama ki François Mitterrand a longa kiye na 1981. Giscard d'Estaing a zalaka muninga ya bakonzi mingi ya Afrika, mingi mingi ya Nkondo Joseph Désiré Mobutu Sese Seko ya Zaire ye koma RDC a kotaki l'hôpital Giscard d'Estaing a kotaka l'hôpital mbala mingi mpo na bokonotu maladi ya motema a kufi zinga zinga na libota na ye. Mutambwisi ya Assemblée Nationale Janine Mabunda a sengi na comité de sage ya suku ya suku ya eye ya parlement ya se kolandela likambo ya kanyaka ya ba député a sengi na comité de sage kotuna moko moko na bayi kombo na bango izoma ki kuna mingi penza ya lingomba na ye FCC eye ezali na siya bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala nzokande mokanda ya kosenga bolongi ya Janine Mabunda pe bureau mobimba ya Assemblée Nationale muzali kotiama manzaka kolanda boko na ba député to bakelimibeko mingi penza muindo zangi ya lamuka pene tope koleka bato kama mibale na ndambo basili kotiama boko na bureau yango na mokanda yango pe kosenga te bureau eko ya po epesa ki rapport na yango na sima madame Janine Mabunda komela ki comité de sage ya Assemblée Nationale le 9 novembre ba IPPRD bazali ko pamela boluki ko bongola a majorité na Assemblée Nationale na kopesa ka kanyaka na baike nzo kande poso moleki conseil d'état et bwakisa ki bosenga ya mokili mobiki mususu Fabrice Puela uezali kosenga pe bulungui ya Janine Mabunda le londe Assemblée Nationale ekotala likambo ya mobeko ya nkitato budget mwa mobu 2021. Makambi ba molongo bazali na likitali nene ya kafu kafu ya mbala tukumisato na moko ya ONU mpo etali COVID-19 lelo pe lobby loko ya President Félix Tshisekedi mokambi ya Ecole Congo Démocratique pe azali na bokutani bwango na visioconférence pe akolobela makasi RDC esali na bitumba na COVID-19. Bokono bwa COVID-19 buzali pe kumata na Ekolo Congo Démocratique Kinshasa nde eleki na motango Nord Kivu elandi na motango Kotomi Bale na Mwambe tope 1208 Erikas Mwisi Uto Nord Kivu apesi biso sango eye toka sango Erikas Mwisi azali kopesa.
Kuna dokotolo gima kilele mwya telemeli kubungisa bokono wa COVID-19 na ingumba Butembo koto yoko na tukumisa tuna yoko basili kubika kasi kama moko na tukumitano na mitano basili kuwa.
Alors de ces 1208 cas confirmés
ukati ya bakuni koto yoko na kama mibali na Mwambe tozali na kama Mwambe na moko mibali kama minei na sambo basili kubika bazali koto yoko na tukumisa tuna yoko kasi kama yoko na tuku mitano na mitano basili kukufa. Lelo obingumba ya etuka ya Nord ya Kivu bafondi bazali kotosa so kimokete mibeko ya bopeto puna kusiri sa COVID-19 utaingumba Beni Erika Smwisi puna vio Afri.
Na Lubumbashi MSF Médecins Sans Frontières ebandi lelo kuluka kosunga basi pe bilenge basi bazoma ki na makasi na bakangami basusu na eyuma esalama ki na boloko ya Katsapa uto le 25 kino le 27 septembre ya mobu eye kole kabasi pe bilenge ata bana ba